Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, na početku emisije najvažnije vesti. U Sočiju održan sastanak predsjednika Aleksandra Vučića i Vladimira Putina. Bez obzira na rusko-ukrajinsku krizu, Srbija će imati dovoljno gasa, saopšteno posle sastanka. Bilo je reči i o situaciji na Balkanu, Kosovu i Metohiji, ali i daljoj saradnji. Putin pozvao predsjednika Srbije da u maju dođe u Moskvu. Vlada Srbije usvojila je komercijalni ugovor za izgradnju Moravskog koridora, odnosno deonice Pojate-Preljina. Skupština Srbije razmatra amandmane na izmene i dopune zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, podneto 35 amandmana. U Londonu se nastavlja dvodnevni samit NATO-a povodom 70. godišnjice alijanse, a u Američkom kongresu počinje zvanična procedura opoziva predsjednika Donalda Trumpa. Sutra sunčano i hladno, temperatura do 7 stepeni. U Sočiju su se sastali predsjednici Srbije i Rusije, Aleksandar Vučić i Vladimir Putin. Ovo je bio njihov 17. susret, a treći za godinu dana. U Sočiju su i ministri odbrane, energetike, građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, a u studiju je naš Nikola Denčić. Nikola, pratio si konferenciju za novinare koja je upravo završena. O čemu su razgovarala dva predsjednika?
Predsjednici su ocenili da su razgovori prošli u prijateljskoj i konstruktivnoj atmosferi i rekli su da su razmotreni svi aspekti ruskih-srpskih odnosa. Naglasili su da je bilo reči o Kosovu i Metohiji i o drugim regionalnim pitanjima. Predsjednik Vladimir Putin je rekao da se zvanična Moskva zalaže za očuvanje stabilnosti i bezbednosti našeg regiona i da što se tiče Kosova i Metohije, pozicija Rusije ostaje nepromenjena.
Osnov za rešavanje treba da bude rezolucija 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, u kojoj je fiksirano fundamentalne principe mirovnog rešavanja kosovske krize. Između njih je poštovanje suvereniteta i celovitosti Srbije, adekvatno obezbeđenje zakonitih interesa svih etničkih grupa koje žive u regionu. Uz to, Rusija je spremna da podrže moguće kompromisne rešenje kosovskog problema, ako to će biti postignuto između Beograda i Prištine. Naravno, mi ćemo podržati poziciju stav Srbije.
Predsjednik Vučić je zahvalio ruskom predsjedniku na, kako je rekao, svemu što je u prošlosti uradio za Srbiju i rekao je da Srbija uvek može da računa na podršku Rusije u svim međunarodnim forumima.
Ne postoji dokument za koji bi Rusija glasala koji je protiv interesa Srbije, ali jednako tako ne postoji ni jedan dokument, ni jedan akt za koji je Srbija glasala, a koji je bio ili koji bi bio protiv interesa Ruske Federacije. Mi smo zahvalni za podršku međunarodnom pravu, ali za podršku Srbiji po pitanju Kosova i Metohije, očuvanje teritorijalnog integriteta Srbije. Ja sam preneo predsjedniku Putinu moja nevelika očekivanja u budućnosti po pitanju pregovora sa albanskom stranom, pre svega imajući u vidu njihove izjave, njihove najave, ali i pokušaje da se dodatnim pritiscima iskamči samo priznanje nezavisnosti, a da Srbija ništa ne dobije. To nije moguće, to nije realno i to se neće dogoditi. Zahvalan sam Ruskoj Federaciji i predsjedniku Putinu na tome što nam tu pružaju stalnu i čvrstu podršku.
Bilo je reči i o ekonomskoj saradnji, a predsjednici su rekli da je prošle godine trgovinska razmjena iznosila oko 2,5 milijarde dolara, da ove godine i raste. Predsjednik Putin je naglasio da i ruske investicije rastu u našoj zemlji, a naročito u sektoru energetike, gde, kako kaže Putin, Rusija vodeći isporučilac gasa u našu zemlju.
Rusija je vodeći isporučilac gasa. U Srbiji obim eksporta gasa za srpske potrošače prošle godine premašao je 2,5 milijarde kubnih metara. Srbija se priključila izgradnji gazotransportnog sistema koji je kopneni prožetak turskog toka u Evropu. Završetak dela po srpskoj teritoriji biće završen narednih nedelja. Dogovoreno teme oko iskorištenja kapaciteta gasnog hranilišta Banatski Dvor od 750 metra do 2,5 milijarde kubnih metra. Realizacija ovih velikih energetskih projekta će pomoći jako ojačati energetsku bezbednost ne samo Srbije, ne celog Balkanskog regiona i Evrope u celinom.
I predsjednik Vučić očekuje da će Srbija obezbediti energetsku stabilnost.
Mi u Srbiji imamo jedan veliki problem, a to je tiče se snabdevanja gasom. Ne znamo kako će to sve teći sa Ukrajinom. I ja hoću ljude u Srbiji danas da umirim. Dobio sam uveravanja predsjednika Putina, gospodina Milera, svih drugih, da ćemo moći da kupimo dodatne količine gasa sa teritorije i nekih drugih zemalja, ruskog gasa, da sa sigurnošću možemo da čekamo i izvesnošću prvi i drugi kvartal sledeće godine, bez obzira na to kako će teći razgovor između Rusije i Ukrajine.
Aleksandar Vučić i Vladimir Putin poručili su dakle da je na današnjem sastanku bilo reči i o saradnji u infrastrukturnim projektima, u građevinarstvu, naglasili su da će se razvijati dalje saradnja u vojno-tehničkoj oblasti i ponovljeno je dakle da Rusija podržava vojnu neutralnost naše zemlje.
Nikola, hvala na ovim informacijama. Nikola Denčić pratio je konferenciju za novinare predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika Rusije Vladimira Putina. Čuli ste, bilo je reči o snabdevanju gasom, o energetskoj stabilnosti. Naša zemlja imaće dovoljno gasa, saopšteno je posle sastanka, a ugovor između Rusije i Ukrajine preko koje gas ide dalje ka ostalim evropskim zemljama, uključujući našu, ističe krajem godine. Analitičari kažu za naš program da će dogovor gotovo sigurno biti postignut, jer se veći deo Evrope ne može ostaviti bez gasa. Ovom temom bavila se Nataša Ćimović.
Ugovor o gasu između Moskve i Kijeva mora biti potpisan najkasnije do 13. decembra. Ukoliko se to ne desi, potrebno je usvojiti neku drugu vrstu sporazuma, kažu u ukrajinskom Naftogasu. Iz ruskog Gazproma također poručuju da su spremni da nastave isporuku gasa susedima po cijeni 25% nižoj od sadašnje. Problem je međutim u tome što Ukrajina želi ugovor na 10 godina, dok Gazprom traži saradnju na godinu dana, računajući da će uskoro osposobiti nove rute za transport gasa ka evropskim zemljama. Poznavalac prilika u Evropi i na Bliskom istoku, inače direktor Međunarodnog instituta u Ljubljani, Bahtijar Aljaf, tvrdi da će Ukrajina morati da popusti.
Što se tiče ugovora, izgleda sad tenzije su malo porasle. Ali na kraju krajeva Ukrajina će potpisati taj ugovor, jer Ukrajina ne može sada trenutno, nije u takvoj političkoj kondiciji koje može da ima potporu Zapada, posebno govorimo o Nemačkoj, da ne potpiše tako nešto i da dođe do neke gasne krize u Evropi u ovom momentu.
Aleksej Grivač, zamjenik direktora Ruske nacionalne fondacije za energetsku bezbednost, nedavno je rekao da je ples oko ruskog gasa problem koji se tiče ne samo Rusije, Ukrajine i Evropske unije, već i Amerike. Taj tango, kaže, igraju četiri strane. Prema rečima Aljafa, Ukrajina je trenutno u centru te igre.
Podršku možda imaju od neke krugove unutar State Departmenta. Normalno Amerika želi da svoj gas isto da plasira u Evropu. A Ukrajina, ja mislim da će biti toliko pametna i ukrajinsko rukovodstvo da neće propustiti ovu šansu koju trenutno imaju. Jer ako je za godinu dana, isto može se produžiti i nije nikakav kraj svijeta. Tetar većinama ima tih svoji ugovore između 16 godinu dana.
Dok se Rusija i Ukrajina ne dogovore o daljoj isporuci gasa, Srbija čeka. Uostalom kao i druge evropske zemlje koje nemaju izbora. Predsjednik Skupštine Srpskog udruženja za gas Vojislav Vuletić smatra da nema razloga za paniku.
Srbija ne bi trebala da ima neke velike probleme oko toga, jer je podzemno skladište Banatski Dvor puno gasa. Mi imamo negdje skoro 500 miliona kubnih metara gasa u Banatskom Dvoru. To je četvrtina godišnje potrošnje Srbije, s jedne strane. S druge strane, sve to plane koje idu na gas, one imaju rezervno gorivo, a to je mazut. Znači, mi možemo da pređemo na rezervno gorivo u nekoj kriznoj situaciji i da ne bude problema. S druge strane, mi imamo ugovor da iz Vazgasena u nekoj situaciji možemo da dobijemo određene količine, a taman kada sve to bude bilo gotovo, Turski tok će da proradi, ja mislim da Srbija neće imati nikakvih problema.
Preko Ukrajine se trenutno transportuju velike količine prirodnog gasa prema evropskim zemljama. Jedan krak preko Bugarske ide ka Mađarskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini, dok se drugim transportuje gas ka zapadnoj Evropi.
Vlada Srbije usvojila je komercijalni ugovor za izgradnju Moravskog koridora, odnosno deonice Pojate-Preljina. Ugovor će biti potpisan sa konzorcijumom Bechtel-Enka, koji je vlada izabrala za strateškog partnera za realizaciju tog projekta. Autoput Pojate-Preljina gradiće se u dužini od oko 112 km i povezeće koridor 10 i autoput Miloš Veliki i sva veća mesta u delu centralne Srbije u kojem živi oko pola miliona ljudi, uključujući Čačak, Kraljevo, Vrnjačku banju, Trstenik, Kruševac i Ćićevac.
Delegacija vlade Srbije razgovarala i u San Francisku sa predstavnicima nekoliko najvećih investicionih fondova u Silicijumskoj dolini i pozvala ih da razmotre mogućnost da uložu u Srbiju. Među njima su Norvest i Felicis Venture, fondovi koji investiraju u kompanije širom sveta, od start-upova i informacijonih tehnologija do zdravstva. Menadžer u Norvestu, John Kassov, rekao je da će ta kompanija istražiti mogućnost za saradnju sa Srbijom.
Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da Evropska unija želi države Zapadnog Balkana na svojoj strani i založila se da se promjena procesa proširenja odvija paralelno sa otvaranjem pristupnih pregovora. Posle prvog sastanka novog tima komesara u Briselu, ona je ponovila da je odluka o neotvaranju pristupnih pregovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom bila strateška greška. Komesar za proširenje Oliver Verhaelje naglasio je da se pravila ne mogu menjati za zemlje koje su već počele pristupne pregovore, kao što su Srbija i Crna Gora.
Članice Evropske unije postigle su saglasnost da se u ovom mjesecu otvori jedno poglavlje u pregovorima o članstvu sa našom zemljom, saznaje naša kuća u Briselu. Otvaranje poglavlja 4 jeste dobar signal za Srbiju, ali nedovoljan jer smo imali spremna čak 4 poglavlja, ističe za našu televiziju Suzana Grubišić iz Centra za spoljnu politiku. Detaljnije u prilogu Marine Bajić.
Poglavlje 4 znači da će država morati da obezbedi potpunu liberalizaciju kapitalnih kretanja. Prema rečima Suzane Grubješić iz Centra za spoljnu politiku, to konkretno znači otvaranje računa u inostranstvu, odobravanje kredita nerezidentima, unošenje i iznošenje gotovog novca bez ograničenja. Državljanima Evropske unije obezbeđuje da u sticanju prava svojine nad nepokretnostima imaju isti tretman kao i naši državljani. U sve ovo Srbija je, ističe, bila spremna i da otvori slično poglavlje, broj 2, što se nažalost nije desilo.
Nisu morali da ga preskoče, njima to ne bi puno značilo, a nama bi dalo dodatni podstrek. Poglavlje 2 jeste sloboda kretanja radnika. Ali dobro, od 4 poglavlja se otvara jedno, to je opet poruka da ćemo ići sporije nego što želimo, ali s druge strane je i poruka da proces nije prekinut, da se proces nastavlja, makar i ovako sporo.
Sporo, ali značajno, dodaje Grubješićeva, podsjećajući na blokadu koju su doživjele Severna Makedonija i Albanija. Proces sa Srbijom nije stopiran, ali bio bi brži kad bismo više radili na poglavljima 23 i 24, koja se odnose na vladavinu prava, upozorava sagovornica.
Vladavina prava obuhvata i nezavisno sudstvo, i slobodu izražavanja i medijske slobode, dakle to su poglavlja koje imaju blokirajući karakter. Ako se proceni da tu nema dovoljno napretka, onda dobijete poruku da možete da otvorite samo još jedno poglavlje. A da ne govorim i o poglavlju 35, o nedostatku dijaloga između Beograda i Prištine, evo, napunila se godina dana otkad nema dijaloga, otkad je Priština uvela takse.
Na sve to postoji i prepreka u vidu nove metodologije pristupanja koju je nedavno predložila Francuska. Ona neće moći da se isto primeni na sve, već će Unija, smatra Grubješićeva, za svaku zemlju morati da napravi posebnu mapu puta, odnosno da uvede individualni pristup. Srbija je, podsjeća, pre 5 godina otvorila prva poglavlja, a kada 10. decembra otvori i četvrto, to će ukupno biti 18, što zaključuje tačno znači da smo negde na pola puta.
Region.
Poslaniku i lideru Samostalne demokratske srpske stranke Miloradu Pupovcu upućene su pretnje smrću na grafitu koji je osvanuo na zidu zgrade u Slovenskoj ulici u Zagrebu. Grafit je ispisan u maniru igre vešanja sa vešalima ispod kojih piše Pupovac.
Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je u Ljubljani, gde boravi u okviru zvanične posete članova predsjedništva BH Sloveniji, da u Bosni i Hercegovini nema konsenzusa oko članstva u NATO i da Republika Srpska ostaje pri stavu o vojnoj neutralnosti. Dodik je rekao da građani Srpske ne mogu dati saglasnost za članstvo, pre svega zbog bombardovanja osiromašenim uranijumom. A u Londonu se nastavlja dvodnevni samit savjet NATO-a povodom 70. godišnjice alijanse.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg očekuje da će se razgovarati o borbi protiv terorizma, kontroli naoružanja, odnosima sa Rusijom i o jačanju Kine, koja je posle Sjedinjenih Američkih Država druga zemlja na svetu po ulaganjima u odbranu. Dodao je i da će tema biti odbrambeni budžeti članica. Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je da ostaje pri stavu da je NATO u stanju moždane smrti. On smatra da je dobro što je ta izjava pokrenula neke od ključnih debata o pravcu kojim alijansa treba da se kreće.
Iz sveta još jedna vest, u američkom kongresu počinje ključna faza pokretanja procedure za opoziv predsjednika Donalda Trumpa zbog navodnog pokušaja uključivanja Ukrajine u izborni proces. Kako prenosi Reuters, članovi odbora saslušat će svedočenja četvoro eminentnih profesora prava o prekršajima koje bi mogle da dovedu do opoziva američkog predsjednika. 15 časova, 15 minuta, ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda i u nastavku se vraćamo događajima u našoj zemlji. Skupština Srbije nastavila je rad razmatranjem amandmana na izmene i dopune zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Podnato je ukupno 35 amandmana. Sednicu prati Sandra Cvijanović.
Švajcarski model podrazumeva da se usklađivanje penzija vrši jednom godišnje u zavisnosti od stope inflacije i rasta plata u privredi. Vlast smatra da je takav model najviše fer za najstarije sugrađane. Međutim, Vjerica Radeta iz opozicione Srpske radikalne stranke ocenjuje da je to nepravedno jer oni koji primaju penziju od 10.000 dinara od 1. januara imaće samo 540 dinara više.
Naš predlog je da se penzije usklađuju dva puta godišnje i to u odnosu na rast cena na malo i rast prosečne zarade u Srbiji. Jer ovo što je sada je nešto što je nedostojno života čoveka koji je radio 30-40 godina. Najniža penzija kao i najniža plata ne može biti manja od najniže potrošačke korpe, to je u ovom momentu 37.000 dinara.
Radikali su također uvereni da bi vlada morala da vrati novac koji je zakonom o privremenom umanjenju penzija iz 2014. godine uzela penzionerima. Veroljub Arsić iz vladajuće Srpske napredne stranke smatra da radikali nisu u pravu jer prema njegovom tumačenju Ustav garantuje samo penziju, a koliki će iznos biti zavisi od zakona.
Da li u Srbiji treba da stane život da bismo zadovoljili jednu grupu građana u Republici Srbiji? Ja mislim da ne treba. A ja bih razumeo vašu brigu da država uzima iz penzijskog fonda pa kažete nešto im otimamo, ma ne, dajemo im. Još kad kažete kako otimamo imovinu penzijskog fonda, ma kako otimamo imovinu kad im punimo fond, iz budžeta primaju sredstva, pa nisu likvidni.
Čak 60% od ukupnog broja penzionera u Srbiji bilo je pošteđeno umanjenja penzija jer su iznosile manje od 25.000 dinara.
Amandmani na izmene i dopune zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju stigli su i od Saveza penzionera Srbije. To udruženje uz podršku Granskog sindikata penzionera Nezavisnost, pored ostalog, predlaže da udeo troškova za penzije u bruto domaćem proizvodu ne može da bude manji od 9%, s tim što bi se svaki pad ispod propisane granice u tom procentu koristio kao pravni osnov za vanredno usklađivanje primanja naših najstarijih građana. Beleži Ivan Jovanović.
Po tumačenju Saveza penzionera Srbije, dobro je što se formula za usklađivanje penzija ponovo vraća u Zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju. Milan Nenadić iz tog udruženja kaže da su zvanično predložili da se članom 80 tog zakona propiše i donja granica učešća troškova za penzije u bruto domaćem proizvodu Srbije.
Sada u ovoj 2020. mi ćemo doći negde na 10,2% učešće penzijske potrošnje u BDP-u. Smatrali smo da je dobro da se predvidi donja granica učešća i da ona ne treba da bude ispod 9%. Ukoliko padne ispod 9% učešća u BDP-u, da se onda vrši vanredno usklađivanje penzija za procenat tog pada.
Predlog Saveza penzionera podržao je i Granski sindikat penzionera Nezavisnost. Predsjednik Miloš Grabundžija rekao je da će oba udruženja zajedno pokušati da obezbede uslove da se našim najstarijim građanima vrati novac kojim je bio oduzet u periodu od 2014. do 2018. godine, kada su se primenjivale mere za stabilizaciju javnih finansija. Analiza rashoda budžeta, koji svake godine odlaze za različite penale, pokazuje pokazala je da država ima prostora da se oduži penzionerima.
Te 32 milijarde, to iznosi 440 miliona eura. To je polovina duga prema penzionerima. Mi smo pomogli državi kada je trebalo u krizi, ok? Zato mislim da trebamo tražiti 4 godine kao što su nama uzimali, 47 mjeseci, 47 mjeseci vraćati. I to je prihvatljivo rješenje. Da narod za hranu, za lekove, za sve to da može da dobije svoje nazad.
Savez penzionera Srbije i Granski sindikat penzionera Nezavisnost potpisali su danas sporazum o saradnji. Glavni zajednički cilj je poboljšanje materijalnog položaja naših najstarijih građana.
Radnici distributivnog centra Pošta Srbije u Zemunu, ali i drugim poštama u Beogradu i Novom Sadu, koji juče nisu radili, danas su na radnim mestima, ali nema isporuka. Građani mogu da predaju pošiljke u filijalama, ali im se ne može garantovati vreme isporuke. Navodi se i da štrajk nisu organizovali sindikati, već sami radnici zbog niskih zarada, koje se kreću od 32 do 39 hiljada dinara.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Objavljeni rezultati postignuća srpskih srednjoškolaca na PISA testiranju izazvali su brojne polemike u javnosti. Dok poziciju naše zemlje u drugoj polovini liste jedni vide kao loš znak i tapkanje u mestu, drugi smatraju da je napredovanje u međunarodnom programu procene učeničkih postignuća posao na duge staze. Opširnije Jovana Obrinić.
Đaci redovno izostaju sa časova, više od polovine kasni, nemaju motivaciju. Nastavnici loše prenose znanje i za obrazovanje se izdvaja nedovoljno novca. To su ključni razlozi kojima Ministarstvo prosvete pravda loše rezultate naših srednjoškolaca na prošlogodišnjem PISA testu. Slična opravdanja izneli su i naši slušalci.
Deci dozvoljeno suviše, a nastavnicima zabranjeno mnogo. Autoritet nastavnika se izgubio.
PISA testovi dolaze sa zapada, to je... Kako da kažem, nije tako idealno primjenljivo za naše uslove.
Celokupno društvo je devastirano, a škola je samo jedan od pokazatelja svega toga negativnog što se u društvu dešava.
Ne trebaju nama neke komisije da mi vidimo da je jedino blago koje imamo da su naša deca.
A blago učenika je prema pravilima PISA testa razumevanje pisanog teksta, adekvatna analiza i primjena u svakodnevnim životnim situacijama. Loše rezultate srpskih srednjoškolaca više naučna saradnica u Institutu za psihologiju Dragica Pavlović dovodi u vezu sa nedovoljno motivisanim nastavnim kadrom.
U školi se zaposliš samo u krajnjoj nuždi i to se doživljava kao eto završio sam u školi. A drugi aspekt je, da tako kažem, jedna iscrpljenost struke koja je stalno u reformskom procesu, koji nije jedan jedinstveni, nego stalno stižu neke promjene, nova uputstva.
Dosadašnji model prenošenja znanja nije dobar, smatra Dragica Pavlović i dodaje da monološki način predavanja treba da ostane u prošlosti.
Naši učenici su željni da škola bude manje tradicionalna. Bilo kakav iskorak iz tradicionalne učionice oni vide kao poseban događaj u svom životu, jer oni školu vide kao nešto što je odvojeno od života.
Kao posljednji u nizu faktora koji se može uzeti u obzir kada je u pitanju PISA testiranje, jeste i činjenica da je 2015. godine prvi put uveden digitalni test. Kako su naši učenici propustili testiranje te godine i 2018. prvi put rešavali takav upitnik, stoji mogućnost da se nisu najbolje snašli. PISA testiranje nije utakmica, već način da se bolje sagledaju problemi i u narednom ciklusu pristupi njihovom postepenom rešavanju, zaključuju stručnjaci.
Nasilje nad decom jedan je od ključnih problema u Srbiji, a u njegovo sprečavanje potrebno je uključiti celokupno društvo. To je zaključak sa druge javne rasprave o predlogu strategije za sprečavanje i zaštitu dece od nasilja za period do 2023. godine, koja je organizacija Fondacije Tijana Jurić održana u Novom Sadu. Rasprava će biti održana u još nekoliko gradova u Srbiji. Iz Novog Sada izveštava Petar Kočić.
Da je naše društvo postalo osjetljivo na problem nasilja nad decom, potvrđuje skup u Novom Sadu, kome je prisustvovao veliki broj predstavnika institucija i nevladinih organizacija, učestvujući u javnoj raspravi o nacrtima strategije i akcionom planu prevencije i zaštite dece od nasilja. Ministar za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja Zoran Đorđević je rekao da će vlada i ministarstvo u potpunosti primeniti preporuke kada se ovi planski dokumenti usvoje.
Nasilnicima nije mjesto na naslovnim stranama, već u zatvoru i u registru koji bi bio javno dostupan svima i transparentan, na način kako možemo svi mi upravo da ih na najbolji način osudimo. To je mišljenje moje, lično, ali kao ministra zalagaću se da kroz strategiju i akcioni plan, kroz zakon i zakonski okvir probamo da u budućnosti iskorenimo svaki vid nasilja. Nasilje nad decom je samo jedan vid nasilja i svakako treba kao društvo da se pozabavimo sa time i da u budućnosti iskorenimo nasilje.
Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević insistira na nultoj toleranciji, ne samo prema nasilju nad decom, nego i prema onima koji smatraju da to nije njihov problem ili da ga čak opravdavaju.
Doneće se strategija i akcioni plan, da li smo svi mi spremni da ga implementiramo i koliko je svako od nas spreman da se uključi. Ili očekuje to bude pitanje za Igora, Zorana ili nekog Miloša, ili nije bitno. To je pitanje svakog od nas. Da li smo spremni da postupamo i da se borimo. A borba mora biti stalna.
Igor Jurić iz fondacije Tijana Jurić smatra da je izmena krivičnog zakona u smislu zaprećene kazne doživotnog zatvora bez mogućnosti ranijeg otpusta za nasilnike nad decom tek početak rešavanja ovog problema, te da je mnogo važnije raditi na prevenciji.
Ukoliko se ova strategija usvoji, ukoliko se bude sprovodila onako kako treba da se sprovodi, ja sam potpuno siguran da ćemo već u naredne dve godine imati ozbiljne pokazatelje i rezultate, da su statistike pokazale da je nasilja manje.
Javne rasprave o strategiji i akcionom planu prevencije i zaštite dece od nasilja, pored Novog Sada, bit će održane i u još 4 grada.
Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić obišao je Kikindu i okolna mesta, gde je osnovnoj školi i lokalnim klubovima uručio sportsku opremu i rekvizite koje je poklonilo ministarstvo. Kikinska osnovna škola Jovan Popović dobila je nove golove, košarkaške table sa obručima, odbojkašku mrežu i 40 lopti za kolektivne sportove. Udovičić je najavio da će rekonstrukcija sportskog centra Jezero u Kikindi početi sredinom decembra, za što je izdvojeno 17,5 miliona dinara.
Počinje i sezona zimskih sportova, kakvi su uslovi u našim planinskim centrima, kako se pripremaju sportisti i možemo li da uz sve bolje uslove imamo prihvatljivije cene zimovanja i bolje sportske rezultate. O tome Miloš Panić.
Skijaška sezona je zvanično počela. Prostor Beogradskog sajma će od 5. do 8. decembra biti domaćin Expo Zima, na kojem će posetioci moći da na jednom mestu pronađu kompletnu ski opremu i obezbede povoljne turističke aranžmane. Skijaški savez Srbije čini sve što je potrebno da bi se uslovi na domaćim skijalištima približili evropskim standardima, kaže generalni sekretar saveza Milan Božić.
Plan je da eto ove godine sa skijalištima napravimo uslove, se kupi određena oprema, da staze budu pripremljene kao inostranstvo, da je onda bi mnogo značilo i za mlađe da u Srbiji mogu da voze takve staze, jer kada odete na primjer u Kitzbühel ili negde, to nije skijenje kao što mi znamo ovde u Srbiji.
U našoj zemlji ima preko 10 reprezentativnih skijaških centara. Povratak dece na staze će biti jedan od glavnih zadataka ove zime.
Puno se ulaže i u manje ski centre, uglavnom privatno, ovo što su javno preduzeće Skijaška Srbija, to su ta stara planina Zlatibor i Kopaonik, ali imamo i Mokru Goru, mi održavamo trke tamo, Nova Varoš, Sjenica, Divčibare, sad će se homologirati staza međunarodne tamo. Goč se sada nova staza pravi, mislim da je Besna Kobila, Vranje, ima ski centar Majdanpek, Bor, Zaječar, gradska staza. Ima puno mogućnosti da deci to bude pristupačno u tim zimskim mesecima i da stvarno, da kažem, i škola krenu više da se deca skijaju i da to bude malo pristupačnije, da se malo drugačije organizuje kako bi kao nekad imali tak školska takmičenja i povećali sam broj skijaša u Republici Srbiji.
Međutim, problem kod nas predstavljaju visoke cene opreme i aranžmana. Pored hotelskog smeštaja, za desetodnevni boravak na planini potrebno je izdvojiti 21.000 dinara za ski pas, a za najjeftiniju obaveznu opremu oko 40.000 dinara, što podrazumeva kupovinu skija, cipela, kacige, naočara, štapova i jakne. Inače, naši profesionalci u zimskim sportovima se već od novembra bore za olimpijske norme i učešće na igrama u Pekingu 2022. godine. Savez je najveću podršku opredelio za 4 discipline, alpsko i nordijsko skijanje, skijaške skokove i snowboard. Najviše pažnje privući će naši sportisti Nikola Stevanović, Nevena Ignjatović, Marko Vukićević i Matija Milenković.
Košarkaški klub Crvena zvezda kažnjen je sa 17.500 evra zbog propusta u organizaciji utakmice 11. kola Evrolige sa Valencijom, odigrane prošlog četvrtka u Beogradu. Disciplinski sudija Evrolige izrekao je kaznu zbog zastoja u radu semafora koji je izazvao prekid utakmice i ubacivanja kovanica na teren, kao i limenke za piće kojom je pogođen jedan od sudija po završetku utakmice. Na kraju emisije prevremenske prognoze i informacije da Srpska pravoslavna crkva i vernici slave vaidenje Presvete Bogorodice, jedan od pet najvećih praznika posvećenih Bogomajci. Slavi se kao uspomena na dan kada je Bogorodica prvi put uvedena u hram Boži i postala prva zavetovana devica u istoriji hrišćanstva. Prema verovanju, žene koje ne mogu da imaju decu na ovaj dan odlaze u manastir i provode čitavu noć u molitvama. Slave ga istočari da bi zaštitili stoku od zveri. Praznik je i hramovna slava manastira Hilandara. A ovog 4. decembarskog dana temperature u pojedinim mestima u plusu, na planinama uglavnom u minusu. Na Kopaoniku je minus 8, najtoplije u Kragujevcu i Nišu 4 stepena u plusu. Vreme sutra.
Ujutru mrak se po kotlinama i dolinama mestimično magla koja će se ponegde zadržati tokom dana. U ostalim krajevima pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 7 do minus 1, dnevna do 7 stepeni. U Beogradu ujutru hladno, tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 5 do minus 1, najviša dnevna 5 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nenad Celaković, tonski realizator Igor Dragićević, spiker Biljana Jovanović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Raketić. U nastavku našeg programa slušat ćete sportski žurnal. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.